ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐነና ንመበል 22 ዓመት እዋን ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። እቲ ቕጥዕ ኣብ መንጎ ኣቶ ክፍለ ኢየሱስ ምስክናን ዶክተር ጋይም ገብረኣምን እዩ ተኻይዱ በትረ ስልጣን እዩ ናቲ ክትዕ መሪሕዎ። ናይ ሎም መደብ ኣብ ጉዳይ ኣይሰላም ኣይኩናት ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መፍትሒኡን ዘማእኸለ እዩ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ዶክተር ጋይም ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሎ እቲ ጉዳይ ንክልቲኦም መዳውቲ ህዝብታት እንተተገደፈ ብሓፂሩ ምተፈትሐ ምንጭቲ ደውታ ካብቲ ፀገም ዝመንጭወ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ህልኽን ቅርሕንትን እምበር ድሕር ምባሉ ነይሩ እቲ መደብ ዝተቋረፀ። ኣቶ ክፍለ ኢየሱስ ምስጋና እንታይ ይብሉ?
እወ እታ ኣነ ክብሎ እንታይ እዩ፣ ኩሉ ግዜ ግርጭት ውጊ ይጓነፍ እዩ። ግን ኣብ መንጎ ክልተ ዝተባእሱ እንድሕሪ ብሕርቂ ክፍታሕ እንድሕሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣነ እንድሕሪ ተዓዊተ ክቕበሎ እንተዘይተዓዊተ ዝደልዮ እንተዘይቢለ ግን ኣይቅበሎን የልካ ኣይኮንካን ኣብ ቤት ፍርዲ ትመስል ፋይናል ዲሲዥን ተቐቢለንኦ። ሕጂ ነዚ ዝተገብረ ፋይናል ዲሲዥን ፈቲኻ ሰሊካ ንኡኒ ናይሉት ክትገብር ወይካ ክጅልሕ ኢልካ እንደገና ንዘራረብ ኣይትብልን ኢኻ። ሰላም ክሰፍን እንደሪ ኮይኑ እቲ ዝተወሰነ በይን ይቀበልዎ።
ክፍለ ኢየሱስ
ብሓንሳ ወ ማለት ብሓፂሩ እንታይ ክብል እየ ማለት ለካ እቲ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ተቐር ወቲዳ ስለ ዘላ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተወሰነ በይን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክቕበልዎ ኣለዎም። እቲ ምንጪ ካብ ናትና ወፃኢ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ኣለዎ እየ ዝብላ ነ
ሓንቲ ሓንቲ ረብሓ ክፍለ ኢየሱስ
ቆፅል
እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎም እዮም እዞም ዓለም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍጣጥ ብኡ ዝርከብ ምክሰብ እንታይ እዩ? መን ይኸት ዝኸስብ ሓቂ ደይንዛረብ ዓለም ዳኣ ሰላም ክህሉ እዮም ዝደልዩ መታን ንግዶም ክገብሩ ነቲ ቦታ ክምዝምዝዎ ነቲ ህዝቢ ክምዝምዝዎ ነቲ መዓድን ክምዝምዝዎ መራኸቦም ብሰላም ክጓዓዛ ንግዲ ብስርዓት ክነግዱ ብሰላም ንሱ እዮም ዝደልዩ። ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ተዘረብና ንዲ ድሓየሽ ብዛዕባ እዚ ምፍጣጥ እኮ ኤርትራ ጥራሕቲ ጉዳእ ዘላ እምበር ኢትዮጵያ ስራሓ ትቕፅል ኣላ። ምክንያቱ ዓባይ ስለ ዝኾነት እቲ ምፍጣጥ ካብ ንኤርትራ ዝያዳ ስለ ዝጎድኣ ኤርትራ እያ ትጉዳእ ዘላ። ክሳብ መዓስያ ኸ ከምዚ ተፋጢጥካ ክትነብር መን ይኹ ዝጉዳእ ዘሎ? እዚ ብኤርትራ እዩ ትጉዳእ ዘሎ፣ ኤርትራ እያ ትጉዳእ ዘላ። እቲ ምፍጣጥ ከማን ኤርትራ ዕርክነት እንዳፈጠረት ኣብ ዓለም ካምፔይን እንዳገበረት እንዳተረዳድአት ዴሞክራሲ ብዓዲ ምምትእትታዊቲ ዓለም ዝቕበሎ ስርዓት ብምትካል ፅንተት ጓዓዝ እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ክጸልዉ ዝኽእሉ ንሶም ውን እኮ ክጸልዉ ምኽኣሉ ነቲ ኩነታት። ኤርትራ ግን ሓኪላ ኮርያ እቲ ዓዲ ተነጺላ እያ ትነብር ዘላ እምበሪ ሓደ ሰብ ዝጎደሎ የለን ንሕና ከምዚ ንዓለም ነካይድ ኮይኑ ክስምዓና ይብሉን። ንእሽቶ ዓዲና ግን ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣሎና። ኣብቲ ክብርና ተመርኩስና ምሕዝነት ዕርክነት ክንፈጥር ነቲ ሕጊ ዓለም ዝፈቕዶ ኣብኡ ተመርኩስና ክንንቀሳቀስ እዩ ዘሎና። እዚ ይግበራሎ ኢልካ ተኣምን ዲኻ? ዲፕሎማቲካሊ ኤርትራስ ድውክላ መንግስቲ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዲኻ? ኣነ ኮ ልክዕ ከማኸየ ሃገረ እየ ዝፈቱ ብሃገረ ይሓስብ እየ። ስለዚ ብዛዕቲ መንግስቲ ዝረብ ዘሎ እምበር ብዛዕቲ ሃገር ክበሃል ከሎ ኣነ ንስኻን ዝፈላለ ሓንቲ ነገር የብልናን ብሓይሊ ንዓለም ክንንበርክኻይ ንኽእል ኢና ንሕና ንእሽቶ ዓዲና።
ክፍለ ኢየሱስ
እወ ሕፅር ዝበለት እንታይ እዩ እቲ ዶክተር ጋይም ክብሎ ዘለኻ ዓለም ሰላም እያ ትደሊ ኤርትራ እያ ትህሰ ዘላ ትብል ኣለኻ ናይ ደገ ምትእትታው ምናልባት እንድሒ ኣብ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣትፊርካ ትሪዮ ኣለኻ እምበር ድሕሪት ክምለስ ኣይኮንኩን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓለም ንህዝቢ ምንቋት ንህዝቢ ንሕዝካ ምባኣስ ህዝቢ ንምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደገ ምትእትታው እዩ። ዝፈቲና ጸሊና ንሪኢ ኣለና እንደ ህዝቢ ጥፋ ኣሎ ይሃልቕ ኣሎ። ሕጂ ስለምንታይ እዩ ኤርትራ ንእሳ ትሽገር ስለ ዘላ ትፅገም ስለ ዘለይ ትቕበሎ ንደረኻ ሎሚ ተቐቢልካ ኢኻ ካልእ ሽግር ክመፀካ እዩ። ፍትሒ ከዓ ፍትሒ እዩ። ኢፍ ዩ ብሊቭ ኢን ጃስቲስ ዝተገብረ ፍትሒ ክትድጎም ኣለዎ።
ፍትሒፍትሒጠው
እንተዘይልና
ስማዓንዶ ኣብቶም ተኣስሩ ሕዋህናን ደቅናን ኣያታትናን ኣቦታትናን ኣብኡ ደኣ ዘይፍፀምቲ ሕጊ ኣብ ክንዲ ዓለም ሕጊ ሕጊ ነፊጉና ንብል ስለምንታይ ነቶም ደቂ ሃገር ሕጊ ተነፊግዎም ኣሎ? ቅድም ሞቲ ቤትና ንዕሪ ትገዛና ንዕሪ ድሕሪኡ ከ ኣብ ዓለም ገጽና ክንጥምት
ኦኬ። ሕጂ ኣብ እንታይ ማለት ይመስለካ ዘይንዛረብ ክትብል እንከለኻ ኣነ ሕጂ ናትና ኩነታት ማለት እቲ ናይ ደገ ምትእትታው እቲ ናይ ደገ ንህዝቢ ንምንቋት ዝካየ ክንደይ ፀገማት ከም ዝፈጠረ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ስለምንታይ እቲ ሕጊ ኣብ ውሽጢና ዘይንጥቀም ነቲ ናይ ካልኦት ከዓ ዘይንገድፎ ክትብል ከለኻ ብደገ ተደ ሲስካ እንታይነትካን ምንነትካን ሃገርካን እንተዘየልዩ ኣብ ውሽጢ ከዓ ነቲ ሕጊ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ ዝርአ ዘሎ እውን ነፀብራቕ ናይቲ ብደገ ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ዘንፀባርቕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣቅፍሕናን እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ክርዮ ዝግባአና እዩ ዝብል
እሞ ካሊእ መዓልቲ ክትምለስዎ ትኽእሉ ይመስለኒ። ርእስቲ እዙ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዳሲ እያ ርእስቲ ስለ ዝኾነ እዩ እታ ምስ ሓብ ናይ ዶብ እታ ዘይምርድዳእ ናይ ዶብ ከመይ ክፍታሕ ሓለወ ትብሉ? ኣብ ከለካ ኣቶ ክፍለሱ
እወ ኣነ እቲ ናይዞም ምፍታሕ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ሓሊቁ እዩ ኣብ ፍትሒ ከዓ እቲ ዝተበየነ በይን ይቅበል ኣለዎ ብዘይ ቅድመ ኩነት
ስለዚ ተዝበልካዮ ኣይሰላም ኣይ ኩናትስ ክቕፅል ኣለዎ ማለት እዩ ንድሕሪ ኢትዮጵያ ኣንቢላ
ወል እንታይ መስለካ ግኢትካ ክትህብ እሞ እንደገና ካብቲ ዝነበርካዮ ድሕሪ ተመሊስካ ክትጠፍሲ ሕልና ክኸውን ኣይገብረልካን እዩ ግን ግዜን ኩነታትን ኣለዎ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ፍታሕ ስለ ዝኾነ እቲ ቃልሲ ከምኡ ኮይኑ ክነብር ኣይክሉን እዩ ኤርትራ ግን እቲ ሒዛተ ዘላ መርገፅ ፈልከት ከይበለት እንድሕሪ ጠጠው ኢላ በቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ እውን ክፍታሕ ከም ዝኽእልካ ይተኣማመን እየ ግን እንድሕሪ ኣብ ቅድመ ኩነት ኣቲኻ ብግትዕን ከምቲ ዶክተር ጋይም ዝብሎ ዝነበረ ብሽማገላ ክፍታሕ ዝግባእ እዩ እቶም ዓዳብ ዘለዎ ክገብሮ ዝበሃል ዝኸውን ዘይኽእል ነገር
ዳሓን ዳሓን ባዕሉ ክዛረብ እዩ ዶክተር ጋይም ዶክተር ጋይም እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ወይ ከዓ ይኽእል
እቲ ሕቶ ቅሩብ ከቢድ እዩ በትረ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ብቀሊሉ ክፍለጥ ተዝከኣል ክሳብ ሕጂ ምተፈትሐ ነይሩ መስለኒ ክሰምዕ ዝደቀሰ ሓርማዝ ናይ ቅስቅስዎ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣይድያል ሲትዌሽን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ምጥራር ናይቲ ዶም ክትቅበሎ ኣለዋ ከምቲ ዝፈረመቶ ግን ኣይተቐበለቶን ስለ ዘይተቐበለቶ ከምዚ ኢሉ ንዘለኣለም ተፋጢጡ ክነብር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ብተዓፃፀፊ መንገዲ ፍተን ኣለዎ እየ ዝብል እንታይ ምዃኑ ሕጂ ከምዚ ክብል ኣይደፍርን ሓደ ነገር ግን ዝፈልጦ እንታይ እዩ እዚ ኣይ ውግእ ኣይሰላም ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ እዩ ዝጐድእ ዘሎ ኤርትራ ትጉዳእ ኣላ እሞ ኢትዮጵያ ድደልየቶ ተሃባ ግን ማለተይ ኣይኮንኩን ምትዕፃፍ ከድሊ እዩ ናይ ለባማት ሽምግልና ከድሊ እዩ እቶም ክልተ መንግስትታት ከኣኒ ናይ ህዝቢ ፀቕጢ ክግበረሎም ኣለዎ ክሰምዑ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ጎረባብቲ ሃገር ተኸባቢሩ ተሓጋጊዙ ክነብር እዩ ዝግብኦ ተፋጢጡ ክነብር ኣይግብኦን እዩ እቲ ህዝቢ እኳ ፋጠጥ ኢላ ይኣምን እየ ተን መንግስትታት እየን ትፋጠጣ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ዘሎ ኩነታት ንማንም ሰብ ኣያረብሕን እዩ ዘሎ እቶም መንግስትታት ተስፋ ገብር ኣብ ልቦም ክምለሱ ከይብል ተረርቲ ልብዮም እምለሱ ኢላ ይኣምን እየ እንታይ ዓይነት ተኣምር ኢና ክንፅበ ኣይፍለጥን ለውጢ ከዓ መፅእ ክኸውን ኣብ ክልቲዩ ዓድታት
እንከለኹም ኣብዚ ቀረባ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዝፀሓፈሎ ዶክተር ጋይም እውን ጠቂስካ ኔርካ ካብ 2012 ንናብ ዘብ ዘሎ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንሰባት ይዕጥቕ ከም ዘሎ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝወፀ እውን ብሃይሉ ተሰማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት እቲኻ ጎረባብቲ ሃገራትስ መጥቃዕቲ ከየጋጥመ ጥንቃቐ ክግበር ክኽእል ኣሎ ን ይብል ስለዚ እዚ ደብ እዙ ተዘይተፈትሑ ንቐጻሊ ግጭት ወይ ከዓ ውጥረት ከቃልዕ ዶ ይኽእል ኣቶ ክፍለ የሱስ
እወ እቲ ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ ንሕና ዋላ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘላቱ ቦታ ንምውፃእ ፍቓደኛ እንተዘይኮይና እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ተሓንፂፂ እዩ ማለት ዶብ ናይ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዘሎ ግን እቲ ፀገም ሓደ ዘይግብኦ ዶብ ጥሒሱ ኣብታ ሃገር እንድሕሪ ናይ ባዕዲ ወይ ናይ ካብ ቦፃኢ ዝመፀ ንድሕሪ ሒዝዎ ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ዞና እውን ኣይክስንን እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንደገና ውግእ ክላዓል እዩ እሞ ህዝቢ ከዓ እንደገና እቲ ዞባ እውን ኣብ ሽግር ክመፅ እዩ ንትብል የፍርህ እዩ ግን ኣነ ዝረኣየኒ ኤርትራ ዝከኣል ነቲ ጉዳይ ብሕጋዊ ኣገባብ ክፍታሕ እያ ትድል ዘላ እቲ ዝተወሰነ ክትቅበሎ ግን ኤርትራ ኣድሂባ ትቃለሶ ዘላ ኣብቲ ናይ ቁጠባውን እቲ ንሃገር ንምምዕባልን ኣድሂባ ኣብኡ ትኸይ ስለ ዘላ ብዙሕ ናይ ውግእ ወይ ከዓ ፀገማት ክትኣት እያ ዝብል ግምት የብለይን ግን ሃገርካን ዶብካን ምክኽልካል ግን ድሕር ክትብል ኣይትኽእልን እያ ባህላ እየ
ዶክተር ጋይም
ሓደ ጎረቤት ሃገር ክዕጠቕ ከሎ እቲ ኣከባቢኡ ስክፍታ ከም ዝፈጥር ዝጠራጥር ኣይኮነን ግን እቲ ሓቂ ዘሎ ኤርትራ እንተ ደኣ ክንሪዮ ኮይና ብዙሓትቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝዕስከሩ ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣቶም ካብቲ ዓዲ ሃዲሞም ዶብ ሰጊሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን እዮም ዝኣትዉ እኳ ኣብ ክልቲኡ ዓድታት እኳ ብዙሕ ኣይፀንሑን እዮም ይቕፅሉ እዮም ንእስራኤል ዓዲ ጥልያን ንኤሮጳ እዮም ዝመፁ ስለዚ ክንደይ ካብ ምእቲ ዝሃድም ዘሎ ፈልጥዎ እዮም እቶም ጉረባብቲ ሃገራት ስለዚ እቲ ኣስጋኢ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ጥቕልካ ስክፍታ ንምፍጣር ዝግበር እዩ እምበር እፈልጥዎ እዮም ስለዚ ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ብዙሕ ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋ የጋጥመን እዩ ኤርትራ ሓይላስ ተፍርሐን እያ ገለ ዝበሃል ከምኡ ኣሎ ኢለ ይኣምንን እየ ድልየት ከምኡ ከለዋ ድዩ ኣይፈልጦን እየ ግን ኣሎ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ ስለዚ እዚ ተፃሒፉ ዘሎ ስቂኢሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ትፋይ ንምግባር ተባሂሉ ፅሓፊ እምበር ክሳብ ክንዚ ሚዛን ሂብካ ዘሰክፍ
ኣይመስል
ምክንያቱ ኢንፋክት እቶም ኤርትራውያን ክሓስብሉ ዘለዎም እቲ ሓደ ዕላማ ናይ ዝሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምዕባይ እዩ ዝብል ሓደ እቲ መብዛሕትኡ እኳ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ባህሊ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ እዩ ዝብል እንድሕሪ ዝተውዒልካ ኣሎ ግን ኣምኪንዎ እዩ ዝሃገራዊ ኣገልግሎት
ሕራይ ክፍለሱስ ሓፃር
እቲ ክብሎ ዝዘልን مالت يهدمون له من سي يتكل يلن قلة تبعال زي قبلي أب كله مهدام له ولا أبتهجر أو أرسامان قتي في زخيد نيرو علامة أجركا حزبك ولا أبذل لك يا خيدك أحليفك خمزي تهب حزب إرتران بتاريخ أمسكير ويو إذي يهدم له يخيد له زبل هجر فليو ويكي قالت يلو أيكونان إتي زل له كونتات كم تزبل نايو ناي سنا أمراو صدبتات سلزي حدر يزي سلزي نوحي نوقتات كسورة سلزيك علي ينبر أبدق وسيو ني هجرون لهزبون كأتقعلو زي خل أبنات يلان إتعاب إرتران زلو حيلي وتهجراون الناشيو كامرأي ምናልባት የተአቅምና ኤርትራ ከመይ ከም ዘሎ ደቂልካ ዘይምርአዩ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት ንኦም ሓቲትካ ኣብ ኤርትራ ድኽመትና ወታደራዊ ኣሎ ክበሃል ካብ ሓቂ ዝወፀየ ዝብል
ተጋጊኻ ኣለካ ከምኡ ይበልኩን ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ናይ ወታደር የብላ ይበልኩን እንታይ ደኣ ነቲ ከባቢ ዘሎ ዘስግእ ሓይሊ ሃልይዋ ወይ ከዓ ከምኡ ድሌት ኣለዋ ኢለ ይኣምንን እየ ኢለ ስለዚ ዘይተረዳእካ ንኸይትኸውን
ራይ ተሰላሳ ሰከንድ ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ ዘየልዕልክዎ ወይ ከዓ ሓጥቀስ ነይርዎ ትብልዎ ኣሎ እንተኮይኑ ሓዲኹም ጀምሩ
ታኣነ ክብሎ ዝደሊ ዝጠቐስናዮ ኣለዉ ክፍል ኣይክድን እየ ግን ኣብ መጨረሽታ ንኻ ብሕልፊ ንበተስልጣን ከመስግነካ እቲ ኣቀራርባኻ እቲ ሞደሬት ምግባርካ ናይ ብሓቂ ዘመስገንን ናይ ክኢላታት ስራሕ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ የመስግነካ
እሺ ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ጋይም
ኣነ እውን ንክልተይኹም የመስግነኩም ንክፍለሱስ ብክብሪ ነቲ ክትዕ ስለ ዝካየዶ እስኻውን ብክእለት ስለ ዝመራሕካዮ ነቲ ገዳሲ ዝኾኑ ሕቶታት እውን ተዳሊኻ መፅኢኻ ስለ ዘቕርብካ ለና በቲ ዓቕምና ዝፈቕዶ ክንምልሶ ፈቲና ኣለና ንካትዒ መበገስ ክኸውን ከዓ ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ይቐኒየለይ
ክብሮት ያበለይ ክልተይኹም ኣጋሽ ኣቶ ክፍለ የሱስ ምስግና ከምኡውን ዶክተር ጋይም ክብራብ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ያበልና
እሺ ድሓን ክበሩ ምባረይ
ኣብ መእተዊ ከም ዝጠቐስክዎ እዚ ብምኽንያት መበል 22 ዓመት እዋን ናፅነት ኤርትራ ብተኸታታሊ ክቐርብ ዝቐነየ መደባት ተዛዚሙሎ ኣነ እውን ንበትረን ንክልቲኦም ኣጋይሽን ብዙሕ የመስግን